លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមនុស្សប្រមាណជា 10% ដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នឹងបន្តមានបញ្ហាសុខភាពដែលកំពុងតែជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរោគសញ្ញាមួយចំនួនអាចកើតមានរយៈពេលរាប់ខែហើយឥឡូវស្ថានភាពនេះត្រូវបានគេហៅថាជាអាការៈ COVID រយៈពេលវែងឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Long COVIDអ្នកជំនាញសុខភាពជាច្រើនកំពុងតែព្រមានថាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃជំងឺនេះអាចក្លាយទៅជាបន្ទុកបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសដោយដែលពន្យល់នៅក្នុងបទយកការនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាអ្នកដែលមានអាការៈស្រាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាធម្មតាជាសះស្បើយវិញក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាងមួយឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវនេះទិន្នន័យបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅតែបន្តជួបបញ្ហាសុខភាពរយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីពួកគេបានឆ្លងនៅមេរោគលើកដំបូងវាគឺជាបាតុភូតមួយដែលអ្នកជំនាញសុខភាពកំពុងហៅថាជាអាការៈជំងឺ COVID រយៈពេលវែងឬក៏ Long COVID ហើយវាត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលមានផុសតាងជាច្រើនបានលេចចេញមកដុកទ័រស្ទួតថានគឺជាគ្រូពេទ្យកាយសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងស៊ីដនីដែលមានឯកទេសខាងរបួសនិងស្ដារនីតិសម្បទាលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនដែលព្យាយាមស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃវីរុសកូវីដ-19នេះលោកមានប្រសាសន៍ថា Long COVID រីករាលដាលជាងការរំពឹងទុកមានផុសតាងលេចឡើងនៅបរទេសដែលបង្ហាញថាមនុស្សមួយចំនួនធំដែលមានជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តមានរោគសញ្ញារាប់ខែបន្ទាប់ពីការឆ្លងមេរោគនេះធ្ងន់ធ្ងរតាមពិតមានការពិនិត្យទ្រឹស្ដីជាប្រព័ន្ធដែលបានបោះផ្សាយកាលពីប៉ុន្មានខែមុនដែលដាក់តួលេខចំនួន 72.5% វាជាការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសធ្លាប់មានការសិក្សាខ្ពស់រហូតដល់ 87.9% ទៀតដូច្នេះវាមានអត្រាទូទៅច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំស្មានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់អូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នជាប់រវល់ជាមួយនឹងការការពារនិងព្យាបាលការឆ្លងមេរោគភ្លាមៗទោះយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនិយាយថាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងក៏ធានាបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរដុកទ័រថាននិយាយថាការសិក្សាដែលលោកបានចូលរួមបង្ហាញថាមានបញ្ហាសំខាន់ពីរ
Well, I guess what I can share with our study.
បានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចែករំលែកអំពីការសិក្សារបស់យើងរហូតមកដល់នឹងពេលនេះគឺបានមកពីការវិភាគដំបូងរបស់យើងគឺមានការអង្កេតធំពីរទី1គឺអ្នកដែលបានចូលរួមមួយចំនួននៅតែមានរោគសញ្ញាច្រើនខែមកហើយបន្ទាប់ពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញហើយទី2 COVID-19 មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើគុណភាពនៃការរស់នៅក្នុងរយៈពេលវែងដូច្នេះវាមានរោគសញ្ញាផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយរោគសញ្ញាខ្លះអាចជារយៈពេលខ្លីហើយខ្លះទៀតអាចជារយៈពេលវែងហើយផលវិបាកខ្លះទៀតអាចមានជាអចិន្ត្រៃយ៍សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales លោកស្រី Betty Lou និយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្មាននិយមន័យច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលជាអាការៈ COVID រយៈពេលវែងនោះទេនោះមានន័យថាវាត្រូវការការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាប្រចាំវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលពិបាកកំណត់ដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នានៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំណត់និយមន័យជាសក្តានុពលបានហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរអាចនឹងកំណត់ស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID ធ្ងន់ធ្ងរឬក៏រោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលឆ្លង COVID ដូចជារោគសញ្ញាដែលពួកគេនឹងជួបប្រទះចាប់ពី4សប្តាហ៍ឡើងទៅបន្ទាប់ពីពួកគេឆ្លងវាដំបូងសម្រាប់ពេលនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាចយល់ស្របថាលក្ខខណ្ឌនេះគ្របដណ្ដប់អ្នកដែលមិនជាសះស្បើយទាំងស្រុងអំពីការឆ្លង COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរហើយបន្តមានរោគសញ្ញាជាប់លាប់សាស្ត្រាចារ្យលូគឺជាអ្នកនិពន្ធឈានមុខគេទៅលើការស្រាវជ្រាវធំបំផុតពីការជាសះស្បើយពី COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្រាប់ពីមុនមកគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនសូវជាសះស្បើយមនុស្ស 94% ដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមាន COVID-19 នៅរដ្ឋ New South Wales ក្នុងអំឡុងពេលរលកទី1នៅឆ្នាំ2000នោះត្រូវបានគេតាមដានហើយ 5% ត្រូវបានគេរកឃើញថានៅតែមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកនិងអស់កម្លាំងលហិតលហៃ3ខែក្រោយមក សាស្ត្រាចារ្យលូនិយាយទៀតថាអ្នកជំងឺគឺមានអាការៈឈឺក្បាលបន្តមានបញ្ហានៅក្នុងការភ្លក់រសជាតិនិងក្លិនឈឺទ្រូងនិងកន្ទួលរមាស់រួមជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជារោគសញ្ញាដែលពិបាកនឹងពន្យល់លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលពីការសិក្សាបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពខុសគ្នាការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញពីសមាមាត្រនៃអ្នករងការឈឺចាប់ទៀបជាងការសិក្សានៅអន្តរជាតិមួយចំនួន
ខ
្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកមើលពីទំហំនៃជំងឺរាតត្បាតនេះជាទូទៅទោះបីជាអ្នកនិយាយអំពីមនុស្ស 5% ក៏ដោយសូម្បីតែក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយើងមានជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់នៅចំណុចនេះនៅតែមិនមានករណីច្រើនប៉ុន្មាននោះទេបើធៀបទៅនឹងអន្តរជាតិប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនិយាយអំពី 5% អ្នកកំពុងនិយាយអំពីចំនួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ការជាសះស្បើយពីជំងឺនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរដោយបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងភាពអស់កម្លាំងលហិតលហៃបានចូលរួមចំណែកជាញឹកញាប់សាស្ត្រាចារ្យ Martin Hanser មកពីវិទ្យាស្ថានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសុខភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Deakin ខ្លាចថាអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈជំងឺ COVID យូរអង្វែងអាចនឹងមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដូចជានៅពេលមនុស្សបង្ហាញនូវរោគសញ្ញាអស់កម្លាំងលហិតលហៃជាដើមសាស្ត្រាចារ្យ Hanser កំពុងតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីបញ្ហារយៈពេលវែងនៅពេលនេះទោះបីជាការការពារជាបឋមនៅតែជាការងារបន្ទាន់ចាំបាច់បំផុតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលនេះក្តីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសអំពីការជំរុញឲ្យរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលមានអាការៈ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលវែងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃពិការភាពដែលទទួលបាននៃការការពារពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងមានធនធានសម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងនោះដោយឡែកនៅចក្រភពអង់គ្លេសវិញបានបង្កើតនៅគ្លីនិកឯកទេស Long COVID គណៈដែលប្រាក់រាប់លានដុល្លារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយគណៈពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលត្រូវការមជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសដូចគ្នានេះនៅឡើយនោះទេអ្នកជំនាញយល់ស្របថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការឈ្មោះទៅរកការសម្របសម្រួលផ្នែកថែទាំសុខភាពខណៈដែលការស្រាវជ្រាវនៅតែបន្តអ្នកជំនាញក៏កំពុងតែអំពាវនាវដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមាន Delta Variant ឲ្យចេញមុខមកដើម្បីជួយដល់ការសិក្សានេះសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគាំទ្រដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Emma Brancacitano និង Sofia Petrovic សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត